Den siste studien vår handler faktisk om verdien av arbeid. Det er kanskje en litt overraskende avslutning, men Paulus har på agendaen noe som om velsignelsen ved å arbeide. Og det skal oss stanse litt opp først nå i denne timen her, så litt annet budskap helt på slutten. Men mange tenker på arbeid som en slags forbannelse, kanskje. Noe som er blitt pålagt oss mennesker på grunn av syndefallet. Og da er det viktig å huske at nei, arbeid er faktisk en velsignelse. Og selv om vi ofte glemmer det til tide. Og menneskegrupperinger har til tide funnet ut at nå kutter oss ut alt dette borgerlige presset om å finne oss en plass og en jobb og alt dette her, og karriere og sånn videre og sånt, og er funnet ut at mat og klede kan jo ramle ned fra himmelen hvis vi bare har rette innstillinger og prøver å leve uten å jobbe. Men i Thessalonike så var det visse mennesker i den kristne forsamlingen som nekta å jobbe. Og la meg bare få presisere det. Det var mennesker som ikke ville jobbe. Når jeg snakket om dette nå i denne timen her, så snakket jeg om mennesker som ikke ville jobbe. Jeg snakket ikke om mennesker som ikke kunne jobbe. Jeg ser ut til å være forsamling med pensjonister. Dere har lagt et godt livsstrev bak dere, mange. Og også oss i ulike livssituasjoner. Noen har helse som gjør at den ikke kan jobbe. Det er ikke det som er omtalt her i det hele tatt, men de som kunne jobbe, men som nekta å jobbe. Og noen fortolkere, de mener jo det at de gjorde det fordi de forventet at Jesus skulle komme tilbake når som helst. Og her er det en av noen av de merkelige fenomen som har angrepet den kristne vitnesbyrd opp gjennom århundrene. Det er alltid noen tullinger av ledere, galninger som er fått for seg at nå kommer Jesus når som helst eller på det gitte tidspunkt og selger alt og setter seg opp på en bakketopp og i hvite klærne og venter. De bruker løftet om Jesus sitt komme for å utvikle en slags fjern tanke som bringer uoverensstemmelse med det Bibelen sier til oss om disse ting. Apostelen sier ikke hva som fikk deg i Thessalonike til å slutte å arbeide, men han stender overfor dette faktumet. Det kan være at de bodde i en slags kristen fellesskap, en sånn kommunitet som det gjerne heter på vår tid, sammen og delte arbeidskraft og mat og så videre. Apostelgjerningene, de omtaler jo noe av dette blant de første kristne i Apostelgjerningen 4. Det var heller ikke noe mellom de som lei nød, for alle som eide jord eller hus tok til å selge og komme med pengene for det de hadde selgt, og de la det fram for føttene til apostlene. Så delte de ut til hver enkelt det han trengte. Historikerne de er ganske samstemte med at dette bestod ikke så veldig lenge. Men det kan ikke ha vært noe slikt i denne første pionerkirka i Thessaloniki. I alle fall så var det noen mennesker som hadde bestemt seg for at nå vil jeg ikke jobbe lenger. Og så levde de på andres godvilje og sin godhet. Så har Paulus et ord til denne forsamlingen og til oss andre. I kapittel 3 leser oss fra vers 6. Brør, vi byr dykk i Herren Jesu Kristi navn, drar dykk tilbake fra hver bror som lever usømmelig og ikke etter den lære de tok imot fra oss. Og denne usømmeligheten handler også altså om rett og slett dette med å ikke arbeide. Trekk deg vekk ifra deg, sier Paulus. Ikke ha noe med deg å gjøre. La deg være i fred. Og det kan jo virke som en ganske ubarmhjertig og hjerteløs måte å forholde seg til mennesket på. Lite kristelig, liksom. Lite kristelig reaksjon i forhold til oss ellers bli instruert i Guds ord til å ta oss av hverandre, dele med mennesker, være, se etter de ulike menneskelige behov, bære byrdene for hverandre, og hvis folk er svoltne, gi dem mat, og så videre. Og det kan se ut som at dette en motsetning til dette som apostelen skal si til de truende i Thessaloniki. Hvis noen ikke vil arbeide, så har ikke noe med han å gjøre. En slags ekskludering som kan virke ganske tøff og alvorlig for oss. Men grunnen til at apostelen oppgir en sånn unngåelse, at en unngåelse av arbeid er galt, det er rett og slett et brudd på skriften, på Guds ord. Legg merke til hvordan han definitivt uttaler det som stender her. Dette rådet må holde seg unna. Det er rett og slett attestert av Jesus Kristus selv. I Herren Jesu Kristi navn. Det er ikke bare et forslag fra hans side. Når den eneste som er sagt, når Moses kom ned ifra fjellet med de 10 bud, så kom han med 10 forslag. Og det er sant. Han kom med 10 bud. Heller ikke dette. Det er et bud som Kristus har gitt fullmakt bak. Årsaken er at den ser vekk ifra det Bibelen sier. Det er ikke samsvar med overleveringene, sier Paulus. Det oss lærte dere. Det er veldig avslørende. Kristendom har i sin kjerne en erkjennelse av behov for arbeid. Og den reformatoriske arv har understrekt, den pietistiske arv har vektlagt dette ganske tydelig. Så oss som er i denne sammenhengen har en arv. Vi tenker på den haugianske arv. Og betydningen det har hatt for landet vårt og utviklingen i landet vårt kolossalt. Noen som vektler ikke bare det åndelige perspektivet, men at det er kristelig å gjøre sitt arbeid. Herren selv har fortalt disiplene en lignelse om en mann som dro til et land langt vekke i Lukas 19. En mann som, en høgetta mann som dro til et land langt vekke for å få kongemakt. Og så en dag skal han komme tilbake. Hva er det han sier til tjenerne sine når han gir dem pengene, når han gir dem punda sine som de skulle forvalte? Jo, han sier det i Lukas 19, 13. Driv handel med deg til jeg kommer igjen. På engelsk, King James Bibelen, så stender der occupy till I come. Altså, hold deg beskjeftiget til jeg kommer igjen. Kan jeg så godt si. Hold deg beskjeftiget. Hold deg i arbeid. Ikke det er noen dyd å ligge på latsiden, men hold deg beskjeftiget til jeg kommer igjen. Det er ikke noen plass i hans ord som gir noen grunnlag for å slutte og arbeide fordi han forventer at Jesus Kristus skal komme tilbake. Overhovedet ikke. Det er nyttig å huske at Gud hadde innført arbeid for oss mennesker før syndefallet. Hva er det første yrket i denne verden? Forslag? Gartner. Det er det første yrket. Er det noen gartner her? Nei. Det er det første yrket. Gud ga det første mennesket oppdrag om å dyrke og vokte hagen. Det er arbeidet, folkens. Jeg skulle gi navn til dyra, det er sikkert et helt arbeid også når jeg ser på alt som kryper og beveger seg. Jeg måtte gjøre det. Gud skapte ikke mennesket i sitt bilde og sa: der har dere 2 hengekøyer, der skal dere være. Nei, Gud ga deg fra skapelsen av et arbeid. De måtte arbeide. Gud ga mennesket en vakker jord med fantastiske ressurser som han har brukt og som han gir oss og ber oss å forvalte. Og han er skapt alt, og oss oppdager fortsatt nye ting som han på en måte er gjemt I sitt skapeverk, som mennesket kan leve av. Stadig vekk så finner forskerne noe et eller annet slags ting nær I korallrevet og blant tare, og plutselig så all verdens insekt blitt så kolossalt viktige. For det ligger noe I dette her som kan være til helbredelse, til medisin og alt mulig. Så oss på en måte oss mennesker bare skrapet I overflaten av det Gud har skapt av nydelige ting. Men han har gitt oss å finne ut av det, og skape, og interessere oss og jobbe med det. I skapelsesberetningen så stender det 6 dager, 2. Mosebok 20, 9 og 10. 6 dager skal du arbeide og gjøre deg all din gjerning. Men den 7. dagen sabbat for Herren din Gud. Denne velsignelsen som Gud ga mennesket, det var det å kunne arbeide. Arbeide en del av det som skriften kaller Guds avbilde hos oss mennesker. Gud en som arbeider. Gud en som arbeider. Han har tenkt fantastiske ting I et univers som fylt med mysterier og under og kompleksiteter over en lav sko, som altså bare begynt å avdekke. En utrolig designer I skaperverket. Og som menneske som skapt I Guds bilde, så betyr det at oss fått evne og ressurser og muligheter I han til å sette alt dette I verk. Og ved å gi det så vil mennesket finne en opplevelse, en følelse av å passe inn I skaperverket. Oppfyllelse I seg selv. Jeg betyr noe. Jeg bidrar med noe. En egen verdi som Gud ønsker at jeg og du skal ha. Delaktig I hans store prosjekt. Og det grunn til at apostelen bruker en så stor del av dette brevet til å håndtere dette problemet. Vanligvis så stender det gjerne bare ett eller to vers om en gitt sak. Men han bruker faktisk Paulus flere vers her til å håndtere dette problemet som de hadde. Jeg selv jeg har hatt ulike arbeid opp gjennom tidene. Av praktisk arbeid begynte vel i slotten med en bonde på Giske og jobbet der tidlig til sent og for hjem igjen i 11-tiden på kvelden med hendene slepte ned I asfalten. Det var hardt arbeid, men du lærte på en måte å jobbe, sant? Og siden så har jeg hatt ulikt arbeid. Så jeg jobbet I 18 år med utvikling av programvare. Et kjempeinteressant arbeid. Jeg elsker arbeidet mitt. Og utrolig takknemlig for det at jeg har hatt et arbeid som har vært interessant. Jeg fikk brukt kreativiteten, derfor jeg bruker gavene som gitt meg. Og så ble det kalt inn I misjon, og så ble det noe helt annet, sant? Og så dette her jeg sagt til noen, jeg har sagt det offentlig før også. Folk spør meg, liker du arbeidet, Erik? Og de første årene så sa jeg, ja da, kjekk det. Liker arbeidet mitt. Og så ikke det helt sant. Fordi at jeg har et arbeid som medfører en del ting som håndterer menneske gjerne, og det ikke alltid de lyse sidene. Der mange sider ved det arbeidet jeg har som jeg synes kjekt. Og som jeg synes jeg trives med. Og så det sider ved det som jeg holder på med som jeg ikke synes kjekt. Men det som jeg kommet frem til da, hvis jeg skal være ærlig, så kan jeg si folk når jeg spør, det ferdig spørsmål I dag, så sier jeg synes det meningsfullt. Da kan jeg være helt ærlig. Jeg synes det meningsfullt. For uansett om det vanskelige ting, eller lette ting, eller ting du trives med, eller ting som du bare vil spy av, så det likevel av betydning for mennesket og for Guds rike, tror jeg, det gjør. Det meningsfullt. Og noen av dere sitter her og kanskje synes at arbeidet ikke er så givende. Ikke er så interessant. Så du mister litt av perspektivet. Og kanskje du kan smatte litt på det ordet, men synes du det meningsfylt? Selv om du synes det stresomt å være gavbruker kanskje i vår tid, og mange er irriterte på bønder. Hva er likevel, har du et kall i forhold til dette her? Det å gi folk mat, og gi nasjonen vår matvaretrygghet og så videre. Evne oss til å se et litt større bilde når du jobber i helsevesenet. At det faktisk er mennesker som blir velsignet av det som du gjør. Kolosserbrevet 3:17, det sier at i alt det gjør i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved han. Det sier altså noe om at det oss gjør, det er på en måte ikke bare for mennesket, men oss gjør det innenfor Guds ansikt det også. Selv rutinearbeid kan faktisk sjåes på i et sånt lys, og bli akseptabelt og meningsfylt hvis du er opptatt av å gjøre det for Herren. Det minste arbeid som du er ansvarlig for blir gjort for Herren, for dette er noe som han er bedt oss om å gjøre. Det er på en måte en slags kristen arbeidsfilosofi. Jeg las for mange år siden om det var lyst ut anbud på å fikse taket på Kölnerdomen i Tyskland. Et svært arbeid. Og dette var et arbeid, jeg vet ikke om du ser for deg Kölnerdomen, men det er jo en svær sak. Og på taket der, bak en del sånne vegger og sånne ting, som, der er det masse tak. Og der skulle det fikses opp. Og så er det en danske som fær tilslaget på dette, og så begynner han å jobbe. Og så fær han jobbe der lenge, lenge, lenge. Så fær han besøk av en kompis en dag, som fikk lov til å komme opp og se arbeidet hans. Og han studerer dette og gjenger gjennom og ser. Det er jo så nøyaktig gjort. Og han blir litt sånn frustrert. Er det nødvendig? Han ser hvor nøyaktig han jobber. Hva er poenget med å bruke så mye tid og gi dette så nøyaktig? Det er jo ikke et menneske der nede som ser hva du gjør. Nei, det var han fullstendig klar over. Men se opp, sa han. Det er en Gud som ser det. En Gud som ser at jeg gjør arbeidet mitt samvittighetsfullt. Det er en dimensjon over dette som jeg og du trenger å ta med oss. Martin Luther King, han har sagt dette, et saftig sitat som jeg fant. Om en mann vært kallet til å være gatefeier, så skal han feie gate som Michelangelo malte, som Beethoven komponerte musikk, eller Shakespeare dikta. Han skal feie gater så bra at himmelens og jordens hærskarer tek en pause og sier, her levde en stor gatefeier som gjorde jobben sin godt. Er ikke flott? Kristen arbeidsetikk, arbeidsmoral, ansvarlig, ikke bare øyentjenere som gjør det som andre ser, men som gjør det med et djupere kall. Den andre grunnen til at apostelen kommer ned med dette ganske alvorlige kravet om å trekke seg fra mennesker som ikke vil arbeide, er fordi det bevisst ignorerer apostelen sitt eget eksempel. Når det gjenger oss til vers 7-9 i 2. test 3. De vet selv hvordan det bør færest om de vil følge vårt føredømme. For vi levde ikke usømmelig mellom dykk. Vi åt ikke hos noen uten å betale for det. Men med slit og strev arbeidet vi natt og dag, så vi ikke skulle vært til tyngsle for noen av dykk. Det kom ikke av at vi ikke hadde rett til det, men vi ville at det skulle se et føredømme i oss, et eksempel i oss, så de kunne følge etter oss. Det er viktig og nyttig å huske at disse tjenerne av Gud, disse sendebuder for Gud, som lærte oss alle disse fantastiske sannhetene i skriften. De var ikke isolert ifra andre mennesker sin hverdag, andre mennesker sin arbeidshverdag, men var involvert i den. Paulus hadde all rett, sa han, til å slutte å arbeide. Jesus hadde sagt, arbeideren er sin lønn verdt. Det vil si, hvis noen forkynner og lærer de åndelige sannheter, så har han rett til å forvente å bli understøttet og få støtte til å få tid i sin tjeneste. Det er hele begrunnelsen for at oss kaller mennesker også inn i til å være forsamlingsledere, til å være pastorer, til å være barne- og ungdomsarbeidere, til å få utbetalt lønn for sitt arbeid. Apostelen, han erkjenner det. Ja, dette er noe som er rett til, sier han. Men jeg valgte å ikke gjøre det. Og hvorfor det? Jo, fordi jeg ikke ønsket å være til byrde for noen. Og her tror jeg at han først og fremst viser til en forsamling som er under etablering. En ung menighet. Paulus var en pioner, og han dro til plasser der det ikke var menigheter fra før, og begynte å forkynne, og han plantet nye forsamlinger her og der. Det er disse menneskene som er kalt ut av hedenskapet, uten å kjenne disse åndelige sannhetene i deres liv før de kom til Jesus Kristus. Der han ønsker å frigjøre dem fra ansvaret for det å støtte ham. Senere så fikk han hjelp fra andre menigheter. Og så kan han lese om filipperne for eksempel, at takke de i Filippi for hjelpen de ga han til å kunne reise til Thessaloniki. Slik noen hevder, så er ikke det sant at han aldri noen gang fikk hjelp eller penger ifra noen som han hadde ført til Jesus Kristus. Men i begynnelsen gjorde han ikke det fordi han ikke ønsket å være byrde for noen. Han arbeidet natt og dag, sier han, og arbeidet med teltarbeid, teltmaker, for at han skulle betale for maten sin selv. Og det er klart at dette har han bevisst overlatt en modell også for andre, for at de skal kunne forstå hvordan den kan nå ut til andre med frelsesbudskapet, uten at det skal begynne med at oss sender rundt kollektkorger, liksom. Og så er blitt forskånet fra det meste i vårt land, vil jeg si. Men det er ganske ubegriplig å se den autoritet og innflytelse som styrtrike kristne ledere og predikanter har hatt i noen sammenhenger og har det. Og så tenke på det som Paulus skriver om seg selv, der han arbeider. Du ser han for deg, sitter der med svagt lys, nattestid, arbeider med teltduken, teltlærrette for å kunne ha noe å selge på torget neste dag, så han kan få til mat på bordet, kunne betale for seg der han bodde. Her, se her, er for mat og kli. For en kontrast det er til vår vestlige kultur som oss møter på disse tingene her. Det er slående. Hold deg unna folk som nekter å arbeide, sier apostelen. Ha ikke noe sosialt med slike mennesker å gjøre. Men du skal ikke bare trekke det tilbake, sier han. Men du skal også holde tilbake mat ifra han. Det er jo enda tøffere. I vers 10-11. For alt mens vi var hos dere, så ga oss dette påbudet. Den som ikke vil arbeide skal heller ikke ete. Men nå hører oss at somme mellom dere ikke skikker seg vel. De arbeider ikke, men de er opptatt av unyttige ting. Så legg merke til det som jeg presiserte i begynnelsen. Hvis noen ikke kan arbeide, ser du det? Men det stender, hvis noen ikke vil arbeide. Mennesker som ikke kan jobbe fordi de ikke har arbeid, eller som er for syke til å arbeide, skal få all hjelp. Men Paulus snakker altså ikke om slike forhold, men selv i dag så er det alltid noen som kan jobbe, men som bevisst holder seg unna. fordi de har funnet at det er lettere å ordne seg på andre måter og snakke mennesker rundt. Jeg synes det er litt, kanskje litt vanskelig å relatere dette i vårt, hva jeg skal kalle det, sosialdemokratiske Norge, der velferdsstaten er så utbygd som den er, og så gjeng jo gjerne ikke til andre i forsamlinger og ber om hjelp, men også gjeng til NAV, til det offentlige. Sånn er det jo mer i vår kontekst. Men det synes vel, altså jeg har hatt en diskusjon i forhold til dette med tigger, tiggere som inntatt byene, gatene, hvordan, og det er en diskusjon som har vært lenge, hvordan skal vi forholde oss til slike ting? Det er ikke tenkt å gi noen en sånn A4-svar på, for det, og noen har et prinsipp, og man gir så ofte jeg kan, noen sier at nei, det er som prinsipp at det ikke gir, og andre tenker at det gir det som det gir av og til. Men det kan være at vi møter mennesker som feller i den kategorien som Paulus snakker om her. Og hvis vi kan finne ut at de kunne arbeide, men de velger ikke å arbeide, så er altså et råd fra Bibelen om å holde tilbake fra å hjelpe selv det å gi mat, sier apostelen. Og årsaken til dette ganske drastiske forslaget eller budskapet, det er at han ønsker å forhindre noe som er enda verre. Nemlig at mennesket ikke skal plage andre, være uvirksom, legge seg opp i andre sitt ting som du ikke har noe med. Han peker på at konsekvensen av dette vil være at du utvikler en personlighet som er plagsom, som du ikke ønsker at det mennesket skal utvikle, og ikke være gode imot andre, men plagsom imot andre. Det er noe av dette poenget som vi ser her, som han gjør. Men det er også en annen grunn til at det arbeidet er nødvendig, og det er det at han skriver i vers 12, slike folk by og formaner vi i Herren Jesus Kristus at de skal arbeide i det stille og ete sitt brød. Det er jo ikke så vanskelig eller mulig å misforstå. Du kan jobbe. Du har en kropp som fungerer og et godt sinn. Gå nå og tjen til livets opphold. Det er en alvorlig sak når du ikke arbeider. Og de som nekter å gjøre det, tillater seg ikke å bli slike hele mennesker som Gud hadde tenkt ifra skapelsen av, slik Gud hadde til hensikt, men lære seg til å snylte på andre, holde seg opptatt bare med å blande seg inn i andre sine saker. Og apostlene fortsetter å veilede lederne i forsamlingene om hvordan de skal håndtere det problemet som oppstår. Og her er noen fire punkt i vers 13-15. Men det brød vært ikke trøtt av å gjøre det gode. Om da en kvann ikke vil rette seg etter ordet våre her i brevet, så merk dyk kvann det er. Ha ikke noe med han å gjøre, så han må gå i seg selv. Hold han ikke for en fiende, men tal han til rette som en bror. Fire ting. For det første, ikke gi deg opp. Fordi de er virkelig brødre og søstre i Herren. Ikke vær utålmodig. Bruk litt tid for å jobbe med det. Det han sier, ikke bli trøtte av å gjøre det gode. Og for det andre, unngå ikke en konfrontasjon. Legg merke til hvem det er, sier han. Håp ikke på at dette bare skal gå over, men vil forsvinne av seg selv. Det er gode råd for forsamlingsledere til at det ting ikke bare forskurer, men at den faktisk griper inn i situasjonen. På andre ting enn dette, tenker nå jeg. Og for det tredje, prøv å få han til å erkjenne situasjonen. Alle mennesker har en samvittighet. Alle mennesker har en gudgitt stemme, den lille stemme inni her som protesterer når oss ikke oppfyller det oss er meint å være og gjøre. Oss er kanskje vanskelig for å innrømme det, men oss vet inni oss at noe er galt, og derfor så retter skriften sin appell til samvittigheten. til det indre vittne som romerbrevet taler om, som vil oppfordre oss til å gjøre akkurat det. Paulus sitt råd å få han til å erkjenne at vedkommende blitt avhengig av andre. Men det ikke villig til å gjøre noe med det selv. Og for det fjerde, ikke la det gå for langt. Ikke få han til å føle seg som en fiende. Han fortsatt en bror. Ikke få han til å føle at han en gang var en kristen. Han en bror. Han gjerne en forvirret bror, men han en bror, en søster. Han trenger hjelp. Så ikke la det gå for langt. Dette fire råd som vi leser, som viktige, tenker for ledere til å ta med seg i hvordan vi håndterer mennesket. Så hvorfor arbeid så viktig? Jeg har sagt litt om det, men nå mot slutten så sier jeg litt om det også. Hvorfor det så viktig? Hva det med å arbeide som apostelen og Herren selv ser på som så verdifullt? At han vil gi oss dette budskapet. Jeg tror det handler om egenverd. Jeg tror det rett og slett handler om synet på oss selv. Og det å bli løftet som menneske. Når du arbeider, så føler du at du oppnår noe. Når du permittert, når du arbeidsløs, når du ikke har anledning til å arbeide selv om du gjør det, så føler du, det så mange vitnesbyrd av mennesker som føler seg totalt malplassert og utslått og synes det en veldig vanskelig situasjon å være i. Det ønsker å bidra, ønsker å ta del og klarer ikke å fungere slik som man er meint. Det kan være urovekkende. Det kan være psykisk utfordrende å være uten arbeid. Og det et virkelig vitnesbyrd om at Gud, han fikk oss til å arbeide. Så derfor så altså ikke arbeid en forbannelse, som en del tror når jeg leser syndefallsberetninger. Tilsvarende det gjerne slik at mangel på arbeid kan gjøre mennesker deprimerte og nedfor. Og jeg tenker på ofte på en innvandrere som kommer til landet vårt, som gjerne har høy kompetanse innenfor et felt. Forrige veke så hørte jeg om en person som har høy advokatutdannelse fra sitt heimland, som jobber på et omsorgssenter nå, uten å kunne praktisere. Veldig vanskelig situasjon å forholde seg til. Og her i landet så må en takke til ta til takke med alt annet enn det en er skulert for. Jeg vil bare at når jeg og du klager over arbeidet vårt, tenk litt på deg som ikke har et arbeid, og som skulle ønske de kunne ha et arbeid. Avslutning. Brevet blir avsluttet med en anerkjennelse av de usynlige ressursene som kristne har for å håndtere de problemer som oss har gått gjennom i vers 16. Må så han selv, fredens Gud, gi deg fred, alltid og på alle måter. Herren være med deg alle. Det er en avslutning av dette brevet, en uttalelse som på en måte lar Guds dimensjon senke seg ned i livet vårt. Guds løfte, uansett hva slags livssituasjon oss i, hva problem og utfordringer stender framfor, så kan oss ha Guds fred. Og Guds fred kan gi oss et utgangspunkt. Fred med Gud. Fred fra Gud. Guds fred. Ulike dimensjoner avhengig av hva Gud gjør, og hva følge av det å ha fred med Gud. Å kjenne Guds fred. Det gir oss et utgangspunkt, tror jeg, til å kunne håndtere de problemer som oss har. Vi kan ha ulike problemer i livet som må løses, men det er ofte så det et underliggende problem. Det er en pastor som dør for mange år siden, som har gitt meg en del av det som er delt denne veka her. Og han skriver det om at en plass at når folk kommer til han og har et problem, så ser han veldig fort at de har et underliggende problem. Og han sier, ofte skriver han at jeg skal prøve å hjelpe deg med problemet ditt, men jeg ser at du er så urolig. Jeg ser at du er så, har sånn ufred. Og det hjelper deg ikke til å løse det problemet som du kommer til meg med. La oss snakke først om dette underliggende. Og jeg tror det er veldig mye sant i det. For det at oss er oppfarende, oss har på en måte en del utfordringer i hverdagen der og da, så ser vi på en måte ikke at oss er urolige og har en ufred i bunnen på en måte. Og det gjør at livet vårt kanskje topper seg, at det ting ikke legger seg til rette på en sånn måte som det ellers kunne gjort. Hvis vi hadde en forståelse og levde på en måte i Guds fred. Dette verset framhever det sterkt. Fredens Gud, han skal være med deg. Da de kom ut på ut for et uvær på Genesaretsjøen, så sa Jesus til læresveinene sine i Matteus 8, hvorfor er dere så redde, sier han. Dere lite truende. Og så reiste han seg, og så truet han vinden og sjøen. Det ble blikkende stilt. Jeg har kontroll, sa han. Jeg har kontroll. Fullstendig kontroll. Denne båten kommer ikke til å synke. Slapp helt av. Og havets herre er i denne båten. Havets herre er i din båt. Havets herre er i ditt liv, du som hører Jesus til. Din båt kommer ikke til å gå under. Jesus Kristus er din herre og din frelser og din mester. Ikke vær redd. Fredens Herre er med deg. Er ikke det et nydelig uttrykk? Når du ser rett til å hente ifra han et fredens sinn, en fredig holdning, og minne oss selv på at han kan hjelpe oss til å føre oss gjennom det vi stender overfor. Når du først er i fred, så kan du komme til andre problemer med en ganske annen holdning, innstilling. Dette er slik Paulus antyder at de håndterer dette problemet til de som ikke vil jobbe også. Fredens Herre, må han være med deg. Herren være med dere alle.